Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tokki tal-erba ta' war nofsinar ina qattu miej xantil dimek għall-ewwel program ta' din l-iskeda tal-lejt Vjaġġ Mużikali. Kom nisper li tinsabu tajbin intkom fejn din tismani mid-dar minn ġal karozza jew inkellem minn fuq il-post tax-xogħol. Nittama li tinsabu sew wara dan in-nuqqas illi kellna ta' Radio Lauretana minn jaf kemm kien hawn nies illi tant ħassew in-nuqqas ta' radju li wkoll huwa kumpanija għal ħafna nies f'għawdex kif ukoll għall-immigranti tagħna. Matul dan dion sija u nofs illi għanna flimkien, sirindu ilkom kanzinetti misni 60 il-qoddim sa kanzinetti li ħarġu ftiġimat ilu u sir nindu din il-vjaċ mużikali flimkien ma diversi artisti popolari illi kienem matul izminijiet. Nittama l-nżom il-kom kumpanija tajba u li jindkom u kol tisnu ftit mal-muzika illi i-preparajt għalikom il-lum. Nibda minnu fih bl-ewwel kanzunetta illi għandi għalikom bl-isem ta' Rock Around the Clock illi kombinazzjoni il-lum ġiti rekordjata pal-lum fis-snin 60 u ser nisemawa fl-imkien.
Four o'clock rock, five, six, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four.
Ma nafx ftakartux min kien dak il-kantant, il-kantant kien Bill Haley u flimkien mal-Comets il-kanzunetta Rock Around the Clock illi ħarġet fis-sena 1954 pallum kombinazzjoni u minkejja li fil-bidu tal-programm qedtilkom il-kanzunetti minn tas-snin 60 iżda wkoll sin daħal kanzunetti mis-snin 50 il-classic kanzunetti taż-żmien ir-rock and roll. Namlu issa naqra fast forward fi żminijiet u mmorru issa għal kanzunetta illi nħarġet fl-1977 tal-kantanta Donna Summer bl-isem ta' Love's Unkind.
I see it every morning.
Ekku l-lum 12 ta' fril bil-mott il-mott et nirsqu lejn il-ġurnata tal-Għid il-Kbir illi dan l-aħħar sentejn ma konniex qegħdin niċċelebra b'mod normali, però sa fl-aħħar nistgħu ngħidu illi nistgħu niċċelebraw l-aktar mod normali li jista' jkun possibbli. Ejjew flimkien sabiex nattendu wkoll iċ-ċelebrazzjonijiet li huma marbutin mal-Għid, ħalli jkollna festa sabiħa li fija niċċelebraw l-akbar festa tal-Knisja. Illum ukoll 12 ta' April inħobbu nagħmlu dawn il-ġranet internazzjonali u nazzjonali illi jkunu qegħdin jiċċelebraw xi ħaġa b'mod partikolari, bħallum 12 ta' April hija l-ġurnata internazzjonali iddedikata għal hamsters, għal min għandu pet hamster illum hija l-ġurnata iddedikata għal hamsters u l-bira f'kombinazzjoni kienet ukoll il-ġurnata nazzjonali li hija iddedikata għal pets tagħna. Illum ukoll għal min għandu jħobb il-ħlewwa u jħobb il-ħelu hija ukoll il-ġurnata nazzjonali l-Amerika għal min jħobb il-likerix. Jiena ma tantx inħobbu dan il-ħelu illi huwa ma nħossux it-toma tant tajba. Jiena personali iżda ħafna nies iħobbu dan il-ħelu li kien popolari ħafna speċjalment fis-snin ilu u huwa ħelu wkoll ikkulurit u f'diversi formi. Illum hija l-ġurnata iddedikata għal dan il-ħelu. Jiġifieri jekk inti għandek appetit tieħu biċċellikerix illum hija l-ġurnata li tista' tgħid iva ser nieħu għax għandek ukoll skuża tajba biex tieħu ftit likerix. Ngħaddu issa għal kanzunetta oħra din id-darba mis-snin design is-sena 1996 il-grupp Spice Girls li tawna diversi successi fil-mużika u din kienet waħda minnhom illi laħqet in-numru wieħed fl-Ewropa il-kanzunetta Say You'll Be There. Nerġaw murru lura għal żminijiet din id-darba għal snin 70 is-sena 1972 il-grupp Aerosmith ħarġu din il-kanzunetta illi jgħidula Power Ballad, ma kontx naf illi kien jeżisti dan il-ġeneru fil-mużika, iżda huwa jirreferi għal kanzunetti illi u kien hemm ċertu saħħa fin-nies illi kunu din jaraw il-kunċert u f'dak iż-żminijiet, speċjalment gruppi ta' stil metal, kienu jixelu l-fjamma permezz tal-lighters u joħolqu din atmosfera ta' saħħa bejn in-nies li qegħdin jisimgħu dawn it-tip ta' kanzunetti. Fosthom hemm, pereżempju, Stairway to Heaven u din ukoll il-kanzunetta Dream On tal-grupp Aerosmith. Tassewx intismaħħa tintuna għaliex dik il-kanzunetta taqa taħt il-ġeneru ta' Power Ballad. Fl-opinjoni tiegħi hija waħda mill-kanzunetti favoriti tiegħi, speċjalment bil-kliem illi fija anke l-messaġġ Dream on, dream until your dreams come true. Ipoħolhom sakemm dawn il-ħolmi tiegħek isiru realtà u dik nemmen fija ħafna minkejja kollox ibqa' oħlom sakemm il-ħolma tiegħek issir realtà. Naddu issa għall-kanzunetta illi ħarġet ftit tax-xhur ilu lejn l-aħħar tas-sena 2021 tal-DJ DOD flimkien mal-kantanta Carla Monroe il-kanzunetta Still Sleepless. Wasalna diġa għal terz tal-programm baqa sija flimkien u nisemgħu aktar u aktar mużika minn ġeneri u stili differenti minn matul isminijiet. Imiss issa is-snin 80 din id-darba mal-grupp Depeche Mode illi fil-fatt tfisser xi ħaġa bil-Franċiż l-isem tal-grupp ifisser Herit Fashion li bil-Malti tfisser moda maġla, jiġifieri, ma kontx naf li tfisser xi ħaġa l-isem tal-grupp, però huma qalu li jirrifletti l-mod ta' kif huma hemm jagħmlu u jipproduċu l-mużika tagħhom. U l-kanzunetta li ħarġet fl-1981 fl-Ingilterra il-kanzunetta Just Can't Get Enough.
When I'm with you. set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel.
Ekku dak kien il-grupp Depeche Mode bil-kanzunetta Just Can't Get Enough. Il-ħoss ta' synthesizers li jħobbu jużaw ħafna dan il-grupp kien qed isir ħafna popolari fis-snin 80 u kien hemm diversi suċċessi wkoll li jużaw il-ħoss ta' synthesizer bħala l-instrument prinċipali u li wkoll ħareġ ġeneru ġdid minnu li huwa s-synth pop. Naddu issa għall-kantant illi b'kombinazzjoni llum kien sir jala 72 sena kieku baqa ħaj maħna fosna. Il-kantant kien popolari ħafna maruf pala kantant kif ukoll attur serje popolari The Partridge Family fis-snin 70 u dan il-kantant huwa bla dubju David Cassidy li ħallina fl-2017 fl-età ta' 67 sena però bħallum kien jala elu sninu biex xira illi indoq kanzunetta li kanta fl-imkien mal-Partridge Family iżda u huwa il-vokalist prinċipali ta' din il-kanzunetta I Think I Love You.
Sleeping and right in the middle of a good dream. Like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread.
I think I love you.
I think I love you.
This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with. So I just decided to myself, I'd hide it to myself and never talk about it. And didn't I go and shout it when you walked into the room?
I think I love you.
I think I love you.
I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say that I never felt this way.
I don't know what I'm up against. It's all about, I got so much to think about.
Hey, I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. Well, I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say I never felt this way.
Believe me, you really don't have to worry. I only wanna make you happy. And if you say, hey, go away, I will. But I think better still, I'd better stay around and love you. Do you think I have a case? Let me ask you, do you?
your face.
Do you think you love me?
What think?
U dak kien il-kantant David Cassidy mal-Partridge Family, kanzunetta li nħarġet fl-1970 u kienet il-numru wieħed f'diversi klassifiki madwar id-dinja u kienet ukoll votata bħala forsi waħda mill-aqwa songs li nħarġet fl-1970. Naddu issa għal kanzunetta oħra illi kienet il-numru wieħed din id-darba fis-sena 1961, il-kantant Del Shannon u l-kanzunetta Runaway. Dawn il-kanzunetti ta' snin 60 u 50 kienu ta' sewż bih, però jgħaddu malajr għax dak iż-żmien ħafna mill-kanzunetti kienu biss madwar żewġ minuti twal, imbagħad bdew jitwalu ma' żmien il-kanzunetti popolari u anke ftit mill-aktar kanzunetti li għamlu suċċess matul iż-żminijiet kienu anke twal 6 minuti u anke ġieli 7 minuti twal, jiġifieri d-differenza bejn is-żminijiet u t-tibdil tal-mużika vera tinstema' b'mod ċar kemm fl-istil kif ukoll mit-tul tal-mużika. Nerġgħu morru issa għas-snin 90, is-sena 1996 bil-grupp No Mercy u l-kanzunetta Where Do You Go? Nirġu mmorru lura fi snin, però mhux taqsek il-bot is-sena 1988 bil-grupp Bon Jovi u l-kanzunetta Bad Medicine.
Oh,
Ekku dak kien il-kantant Bon Jovi bil-kanzunetta Bad Medicine. Tismaħħa tibda tgħid imma dan qed jirreferi għas-sintomi tal-COVID ġejb il-ġenerator u ma jistax jieħu nifs, però il-marda li qiegħed ibati hu minnha kienet il-marda tal-imħabba. Kieku sew li kieku bl-imħabba nħossuna malajr bħalma qed ikanta Bon Jovi f'din il-kanzunetta. Naddu issa għal kanzunetta illi inħarġet xariru mid-DJ Regard flimkien mal-grupp Years and Years illi kanta magħhom il-kantant Olly Alexander il-kanzunetta Hallucination.
You must be single, that must be why. You sent me some poem the other night. That shit's confusing, I have to say. Oh, you have got some nerve talking that way. Yeah, turn it up to let me know. You were still give us a go. I'm sorry, but we've done this all before. It's just another show, another story to be told. I'm foolish, I believed you, and now I know. Don't try to impress me. I know you're intending to hurt me again. You look like a vision, but now I'm beginning to see through the haze. Don't be so fake.
Naddu issa għal kanzunetta oħra li nħarġet fis-sena 1979, kanzunetta li għamlet ukoll suċċess għal dan il-grupp b'isem ta' Racy, il-kanzunetta Some Girls.
Some girls need a lot of loving and some I turn away from you.
I see those looks you're sending me. Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about. Just give me time to work it out.
Some girls will.
I'll fall heavily.
I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you'd work it out.
Some girls will. Some girls won't. Some girls need a lot of loving and some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will.
Turn away from you.
Some girls will. Some girls won't. Some girls need a lot of loving in a. Some girls don't. But I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. Some girls will. Some girls won't. Some girls.
Hi interessant kif toqgħod innota ħafna mill-kanzunetti illi għadna kif smajna u wkoll ġew produced madentur iż-żminijiet, it-tema tagħhom l-akbar tema hija l-imħabba. Però din il-kanzunetta li ser intikom issa ma semmix l-imħabba però tgħod ħafna għal dawn iż-żminijiet ta' bħalissa żminijiet ta' instabilità. U żminijiet ta' tal-palpaċi, però xintara il-music video ta' din il-kanzunetta li nħarġet fl-1993 tgħid tara kemm tista' tapplika xorta waħda minkejja li ilu snin inħarġet is-song il-kanzunetta u m'għandix taqsam mat-tema ta' din il-gwerra li għaddejja bħalissa, gwerra kifra minkejja illi għandha taffetwa biss il-pajjiż tal-Ukrajna. Mod dirett iżda taffetwa wkoll lil-dinja kollha u lilna wkoll u fejn nistgħu ngħinu lil dawn li għandhom bżonn speċjalment ukoll bit-tarb tagħna. Però b'kombinazzjoni din il-kanzunetta turi ftit dan l-element illi għaddej bħalissa speċjalment jekk tara l-music video. Għal min jaf b'dan il-grupp m'għandix dubju li jaf għalli ma' kanzunetta qed nirreferi speċjalment jekk raw il-music video. Jekk le araw u għaraw x'taħsbu. Għalissa issemmu il-kanzunetta u l-lirika tal-grupp Pet Shop Boys u l-kanzunetta Go West. Nerġaw naqilbu il-folja għal-mużika romantika, nerġaw morwa tema tal-imħabba, il-kantanta Connie Francis bil-kanzunetta u kol stil rock and roll, il-kanzunetta Stupid Cupid li nħarġet fl-1959.
Stupid Cupid, you're a real mean guy. I got to clip your wings so you can fly. Picking on me.
Għanna biss 22 minuta fil-kumpanija ta' xurxin unkomplu baktar u aktar mużika sal-ħin tal-ħamsa u nofs. Naddu issa għal-kanzunetta oħra mis-snin design, il-kanzunetta mill-kantanta li tat l-isem tagħha pala Wickfield pala stage name, iżda l-isem tagħha propja hija Sunny Charlotte Carlson, kanzunetta illi tellet numru wieħed f'diversi pajjiżi bl-isem ta' Saturday Night.
Didi na na na.
Vera għanna ftit il-bot mis-sibt, pero malajr jiġi maħna il-sibt, sibti lejt, u tkun ukoll lejla sabiħa li niċċelebrawha flimkien il-lejl qaddis tal-għid. Morru lura għas snin 80 bil-grupp Bronski Beat u l-kanzunetta Small Town Boy.
Thank you.
dak kien il-grupp Bronski Beat bil-kanzunetta Small Town Boy. F'Diċembru tas-sena l-oħra ħallina wieħed mill-membri ta' din il-band li kien ikun fuq il-keyboards u il-percussion ta' dan il-grupp li kien jismu Steve Bronski on stage imma fil-verità twielet Stephen William Forrest u dan ħallina f'Diċembru tas-sena l-oħra. U kien wieħed minn tnejn oħra illi formaw dan il-grupp. Naddu issa għad-DJ Sigala b'kanzunetta li nħarġet milux ukoll bil-isem ta' Melody. L-aħħar ftit minuti fil-kumpanija ta' xurxin qabel ma nħalli hawnhekk f'idejn Francesco Pio Attart bil-programm tiegħu mit-tagħlim tal-Papa. Naddu issa għal grupp Secret Service lura fis-snin 70 fl-1979 bil-kanzunetta Oh Susie.
We
bekk wasalt għall-aħħar tal-programm tiegħi baqali l-aħħar kanzunetta u ser nħalli f'idejn il-King tar-rock and roll Elvis Presley bil-kanzunetta Return to Sender li ħanħarġet fis-snin 60 u ntużat ukoll fil-film Girls, Girls, Girls. Minn qalbi nixtieqilkom lejti tajjeb u ġimgħa tajba wkoll sakemm nerġa' inkun magħkom bħallum ġibgħa fl-erbgħa ta' waru nofsinhar għal aktar u aktar mużika li nisimgħu flimkien. Lejti tajjeb lil kulħadd.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, "Return to sender, address unknown. No such number, no such song. Dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, "Return."